SBS Audio is supported by advertising.
Il-Forti Sant'Angelo. Il-bini maestus li jiglorifika ix-xatt il-kbir tal-Belt Valletta. Binja li għada tipproteġi li l-kottonera sal-lum. Iżda x'ġara ġu dawk il-kmamar matul il-mudija ta' żmien.
U jien għad li wara ħajt fil-palazz tal-Forti t-sali jinsab fin-naħata fuq. Kienu nstabu tliet skeletri.
Forsi għalhekk xi sajjieda rrapportaw twerżiq Strump meta jaqsmu l-porti kbir fis-seb. U għala ħafna preżenzi mistiċi waqt restaw ta' dar f'Bormla.
Kont hawnhekk billej fid-daqqa ewwel ħin hekk nara kemm figura ta' mara tfajla ġifieri u ġuvni iktar viċin fejn kont qed naħdem jien.
Illi xi ħadd ħadilna ritratt u deru tliet inqorb.
Kif tidħol imma l-kesħa li ħassejt tal-biża.
L-Ħirsa f'Malta, podcast ġdid fuq ir-rakkonti tas-sopranaturali kexxu l-Malta. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Ramon Mizzi u pubblikat mill-SBS Malti. Tistgħu issegwu dal-podcast minn fuq l-app tar-Radio SBS jew l-app tal-podcast preferut tiegħek biex kull episodju jitwassal direttament fuq l-apparat diġitali tiegħek.